Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Τις προηγούμενες μέρες αναφερθήκαμε εκτενώς στην υπόθεση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ο Θεός να την κάνει, όχι ως προς το έργο, ως προς τη δομή και την υποδομή που υπάρχει. Υποτίθεται για τη σχολή από την οποία περιμένουμε να βγουν οι εξειδικευμένοι για να καλύψουν τις θέσεις που έλεγαν και υποστηρίζουν ότι δεν μπορούσαν να καλύψουν οι παράγοντες τουρισμού στην αρχή της τουριστικής περίοδου. 50.000 θέσεις. Και εμείς έχουμε σχεδιάσει τόσο καλά τα πράγματα που ένα χρόνο τώρα υποτίθεται η σχολή που αφορά στο προσωπικό της βαριάς βιομηχανίας, όπως αρισκόμαστε και κυρίως τα κυβερνητικά στελέχη πολλές φορές να επισημαίνουν, της χώρας αυτή του τουρισμού, δεν έχουν εγκατάσταση μόνιμη για τα μαθήματά τους, για να φοιτήσουν στα δύο χρόνια της τουριστικής σχολής. Το αποτέλεσμα είναι ένα χρόνο μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου να έχει περάσει ένας χρόνος και να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα ως προς την αποκατάσταση του κτηρίου ή στην εξαίρεση μιας άλλης μόνιμης λύσης και απολύτως συμβατής σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν για την εκπαίδευση των στελεχών που θέλουμε να στελεχώσουν την βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες αναφερθήκαμε, φιλοξενούσαμε εδώ και παράγοντες από το χώρο του τουρισμού. Σήμερα υπήρξε κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα, κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Τουρισμού και σε σχέση με τις απαντήσεις που καλείται η ηγεσία του Υπουργείου να δώσει από 20 βουλευτές μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συνομιλήσουμε με ένα εκ των 20 που υπογράφει τη σχετική ερώτηση και προέρχεται βεβαίως από το Ηράκλειο, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη.
Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα τα είπατε όλα βέβαια και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια που αναδεικνύετε τέτοια ζητήματα που είναι μείζονες σημασίας. Πολύ σωστά είπατε, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό όταν δεν έχουμε εξειδικευμένο, εκπαιδευμένο. Κύριε Κώστα, θέλω να σας πω ότι από τον περασμένο, για να επιβεβαιώσω όλα αυτά που είπατε, που όπως είπα είναι μείζονες σημασίας, θέλω να πω ότι από τον περασμένο Οκτώβριο, ένα μήνα δηλαδή μετά τους σεισμούς, μετά τον φωνικό σεισμό, είχαμε θέσει το θέμα της αποκατάστασης σοβαρών προβλημάτων και ζημιών που προέκυψαν από το συγκεκριμένο σεισμό. Φωνή βόντους. Mm-hmm. 9 Δευτέρου 22 καταθέτουμε αναφορά, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και ερώτηση που προέκυψε από καταγγελία του Σωματείου Μαγείρων, Ζαχαροπλαστών και λοιπού προσωπικού νομού Ηρακλείου, που κατήγγειλαν 9 Δευτέρου του 22, mm-hmm. που κατήγγειλαν τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους που γινόταν τα μαθήματα εκτός σχολής. Να θυμίσω ότι αναγκαιότητα ήταν να βρεθεί ένας χώρος, καλά να είναι ένας ιδιώτης διέθεσε ένα χώρο, ο οποίος βέβαια εκεί γινόταν τα μαθήματα, τα πρακτικά μαθήματα, όμως ήταν χώροι, δεν βρισκόταν κι άλλοι, κύριε Κώστα, για να πούμε την αλήθεια. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα καλά να είναι ο άνθρωπος που τουλάχιστον βρέθηκαν αυτοί οι χώροι, έστω και προσωρινά. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι θα είναι προσωρινοί. Χώροι επικίνδυνοι για την υγεία των σπουδαστών αλλά και των εκπαιδευτικών, χωρής καμιά τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλων. Αυτά τουλάχιστον κατήγγειλε το σωματείο που σας είπα προηγουμένως, και βάσει αυτών των καταγγελιών εμείς καταθέσαμε ερώτηση και αναφορά τις ημερομηνίες που σας είπα. Άφαντο Υπουργείο Τουρισμού. Θέλω να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει μετά τους σεισμούς και τα προβλήματα που είχε, προφανώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει η σχολή, που μπορώ να πω, για να είμαι καθόλου ειλικρινής, καθ' ολοκληρία ειλικρινής, ότι υπήρχαν διαχρονικά προβλήματα και παλαιότερα όσον αφορά τη λειτουργία της σχολής, αλλά όχι αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είχαν ξεκινήσει λοιπόν, κύριε Κώστα, κάποια μαθήματα με τηλεκπαίδευση και εν συνεχεία, μετά από αρκετές παρεμβάσεις όλων των φορέων, μπορώ να πω, του νομού, φιλοξενήθηκαν οι μαθητές στο ΕΛΜΕΠΑ. Πού βρισκόμαστε τώρα, προσωρινά βέβαια, πού βρισκόμαστε τώρα ένα χρόνο μετά. Αυτό ακριβώς τότε προηγουμένως. Σπουδαστές να φιλοξενούνται στο ΜΕΛΠΑ προσωρινά, πρακτική άσκηση βέβαια, όπως ξέρετε δεν γίνεται τώρα λόγω της τουριστικής, θα ξεκινήσει περίοδου, θα ξεκινήσει πάλι με τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Θέλω να σας θυμίσω δε ότι τόσο, ακούστε με, η κυρία Ζαχαράκη, η υπουργός τουρισμού, όσο και ο κύριος Χικίλιας, ακόμα και κατηδίαν συνάντηση που είχαμε κάνει, είχαν δεσμευθεί για την άμεση αποκατάσταση και λειτουργία της σχολής. Δυστυχώς, κύριε Κώστα, γράμμα κενό. Ισχύει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ένα χρόνο μετά οι υποσχέσεις έμειναν υποσχέσεις, και αυτά, όπως πολύ σωστά είπατε, συμβαίνουν στην κοιτίδα του τουρισμού, στη βαριά βιομηχανία. Να το επαναλάβω κι εγώ μια άλλη μια φορά, που ειδικά σήμερα η οικονομία, καλώς ή κακώς, βασίζεται σε αυτή τη δραστηριότητα, στον τουρισμό δηλαδή, και δεν μπορούμε να θέλουμε ποιοτικό τουρισμό όταν δεν έχουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, εκπαιδευμένο, κατάλληλο, εξειδικευμένο προσωπικό. Και όταν, κύριε Κώστα, και αυτό είναι σοβαρό και πρέπει να το αναφέρουμε, επενδύουμε στη γνώση, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, δίνουμε εκατομμύρια, και για μένα αυτό έχει βαρύνουσα σημασία, δίνουμε εκατομμύρια ευρώ στα ιδιωτικά ΚΕΚ, είναι ντροπή, ντροπή πραγματικά, να απαξιώνουμε δημόσιες δομές εκπαίδευσης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε, θα εντείνουμε τις προσπάθειες μέχρι να ξαναλειτουργήσει η σχολή, να αποκατασταθούν οι ζημιές, γιατί να σας πω και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου να το πω, εγώ είμαι και λίγο κακοπροαίρετος αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι η σχολή, και πρέπει να μπει αυτό στην συζήτησή μας, η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων εκεί που είναι σήμερα, έστω και όπως είναι, είναι σε μια περιοχή που τέτοιες υποδομές, κύριε Κώστα, είναι, πώς το λέμε στην καθομιλουμένη, φιλέτο. Ας το βγάλουν όμως από το μυαλό τους.
Λέτε, μισό λεπτάκι. Λέτε δηλαδή.
Το δικαίωμα να το σχολιάσω.
Ωραία. Λέτε δηλαδή ότι εδώ, επειδή δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτή, ας το πω έτσι πολύ ευγενικά, αυτή η νοχελικότητα από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, όπου θυμίζω ότι ο κύριος Κικίλιας είχε έρθει, είχε επισκεφθεί το Ηράκλειο εν μέσω καλοκαιριού
και είχε δώσει, κυρία Ζαχαράκη,
και είχαν δώσει αμφότερη διαβεβαιώσεις για την εξέβρεση λύσης σε ό,τι αφορά το κτηριακό της Σχολής Τουριστικού Επαγγελμάτων. Λέτε λοιπόν εδώ ότι ίσως να μεθοδεύεται η εγκατάλειψη για εκπαιδευτικούς λόγους του κτηρίου, προκειμένου στη συνέχεια το κτίριο αυτό να περάσει στο πλαίσιο της αξιοποίησης, για να μην μείνει ένα κενό κουφάρι. Και επειδή δεν υπάρχουν και πόροι από το δημόσιο για την ανακατασκευή μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, να το δώσουμε σε έναν ιδιώτη με μια σύμβαση παραχώρησης. Κάτι το καταλαβαίνω.
Απόλυτα ερμηνεύεται τη σκέψη μου, κύριε Κώστα, αυτό ακριβώς εννοούσα και αυτό λέω. Μην ξεχάσω να πω ότι από τους μηχανικούς είχε κριθεί κίτρινο το κτίριο από την πρώτη φορά, από την πρώτη μέρα. Αυτό λοιπόν μου δίνει τη δυνατότητα ότι ένα χρόνο μετά, εφόσον είχε χαρακτηριστεί κατασκευαστέο το κτίριο, ένα χρόνο μετά, παρά την παρουσία, την κατηδίαν επίσκεψη και του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Κίλια, αλλά και του Υφυπουργού, τη κυρία Ζαχαράκη, έδωσαν τις υποσχέσεις πριν 9 ακριβώς μήνες ότι θα προχωρούσαν άμεσα. Και αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε στο απόλυτο κενό, εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και αυτές τις σκέψεις που νομίζω ότι να το σκεφτούν κάποιοι. Πρέπει να το σκεφτούν. Είναι σε μια, ξέρετε πολύ καλά σε ποια τοποθεσία είναι. Είναι στο ξενοδοχείο Ήλιος, στο Κοκκίνι Χάνι, δίπλα στη θάλασσα, σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή δεν αγοράζει, δεν μπορείς να αγοράζεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι σκέψεις μας πάνε και εκεί. Γι' αυτό είπα στην αποστροφή του λόγου μου ότι ας το βγάλουν από το μυαλό τους, η σχολή έτσι κι αλλιώς, όσο και αν το καθυστερήσουν, είναι ιδιοκτησία του κριτικού λαού, είναι ιδιοκτησία των φοιτητών και των εκπαιδευτών που τόσα χρόνια έβγαζαν τους σπουδαστές που πραγματικά έβαλαν πλάτη και στήριζαν τον τουρισμό με αξιοπρέπεια. Άρα έχουμε ιερή υποχρέωση όλοι να διατηρηθεί και ο δημόσιος χαρακτήρας της σχολής. Δεν θα μου πούνε ιδιωτικοποίηση, άρα πώληση και του κτηρίου. Άρα ο δημόσιος χαρακτήρας της σχολής είναι επιτακτική ανάγκη να παραμείνει και βέβαια η αποκατάσταση και η λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η παρουσία των πολιτικών αρχηγών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια αποτίμηση θέλω και τα συμπεράσματά σας σε σχέση και με τα όσα ακούσαμε από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και βεβαίως τα όσα απάντησε και παρουσίασε κυρίως για το κυβερνητικό του πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, για τον Πρωθυπουργό να σας πω δύο κουβέντες που δεν είναι δικές μου. Είναι του Καβαθά, του Προέδρου του ΓΕΣΕΒΕ. Ο άνθρωπος, τεκμηριώντας απόλυτα την άποψή του, είπε: κύριε Κώστα, ότι τα μέτρα που εξήγηλε, όποια και αν είναι αυτά, που είναι ψίχουλα, και θα σου πω μια κουβέντα, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μέτρα που δεν θα εφαρμοστούν σε καμία των περιπτώσεων, ούτε το φθινόπωρο, κρατήστε το αυτό, ούτε το χειμώνα. Άρα το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό είπε ο κύριος Καβαθάς δημόσια και δεν το διέψευσε, κύριε Κώστα, κανείς. Δεν ξέρουμε αν το επόμενο καλοκαίρι είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό θα το δούμε. Αλλά όταν δεν εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, με αυτή την ενεργειακή κρίση, με αυτή τη φτώχεια, την ανέκεια, έστω αυτά τα ψίχουλα δεν εφαρμοστούν τον την ελαχή των εξαιρέσεων, τον φθινόπωρο ή τον χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Θέλω να σας πω με σαφήνεια όμως ότι επειδή υπήρξε μια μεγάλη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση όσον αφορά την κοστολόγηση και τα μέτρα που εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν για 23 δις ενώ το κόστος είναι 5,3 δις. Πώς θα έβγαλαν, να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, πώς υπερκοστολόγησαν το Υπουργείο Οικονομικών γύρω στα εικούρα, στα μέτρα, το κόστος των μέτρων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούστε τώρα, ο Τσίπρας είπε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και βέβαια ήταν ένα θέμα που είχαμε δεσμευτεί ότι όλοι οι συνταξιούχοι πρέπει να πάρουν τα αναδρομικά και όχι μόνο αυτοί που είχαν κάνει προσφυγές. Αυτό το κόστος, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κώστα, είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ο Τσίπρας είπε ξεκάθαρα ότι αυτά τα χρήματα θα αποδοθούν, θα αποδοθεί δικαιοσύνη, θα δοθούν δηλαδή στους συνταξιούχους, αλλά σε βάθος τριετίας. Αλλά όταν ο κ. Σταϊκούρας τα βάζει τον πρώτο χρόνο, δηλαδή το 23, καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοια τερτύπια ανέβασαν το κόστος. Το κόστος είναι 5,3 δις. Θέλω να σου πω και έχει νόημα να σου το πω αυτό, ότι τα περισσότερα, γιατί πάρα πολλοί μίλησαν για παροχολογία. Κοιτάξτε να δείτε. Τα μισά από τα μέτρα που εξήγηλε ο Τσίπρας στην έκθεση ήταν μέτρα που εμείς είχαμε πάρει και επιτρέψτε μου, επειδή είχα εισηγηθεί τα συγκεκριμένα νομοσχέδια, τα είχαμε πάρει ήδη από το 18, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 18, στα οποία κατέρρισε σε βάθος τριετίας η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ποια ήταν αυτά? Ήταν το 8ο, που δεν έχει κόστος. Ήταν η αύξηση του μισθού στα 800 ευρώ, αλλά εμείς τον είχαμε αυξήσει το 18-11% και τώρα πανηγυρίζουμε για το 7%. Σας είπα το 8ο, σας είπα την επαναπαράθεση των λογικών συμβάσεων, που έτσι επανέρχεται η εργασιακή αξιοπρέπεια των εργαζόμενων και βέβαια την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, που αυτό κύριε Κώστα που κάνει όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είδαμε τη Γαλλία, είδαμε τη Γερμανία πρόσφατα να κρατικοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις ενέργειας και εμείς τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν και τις κρατικοποιούν, εμείς ιδιωτικοποιούμε, όπως το τελευταίο νομοσχέδιο, το προθεσμικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για την ιδιωτικοποίηση σχεδόν των 10 κατηγοριών, 10 βάζοντας στην πρίζα χιλιάδες εργαζόμενους. Όπως και την Εθνική Τράπεζα, κύριε Κώστα. Δεν μπορεί η ανακεφαλαιοποίηση τρεις φορές, δηλαδή τα χρήματα, το αίμα του ελληνικού λαού, να μένει μετέωρο. Αυτή τη στιγμή και να μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι το σχέδιό μας είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση. Να θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα έχει το δημόσιο ακόμα του 40%. Και
κύριε Βαρδάκη, επειδή σας άκουσα και άκουσα και τον αρχηγό σας να περιγράφει έτσι το σχέδιο για την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε έτσι, με πιστικότητα. Και επειδή επικαλείστε και το γαλλικό παράδειγμα. Να θυμίσουμε για τους ακροατές ότι το γαλλικό κράτος όταν επανακρατικοποίησε την γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού είχε ήδη πριν την επανακρατικοποίηση το 81% των μετοχών. Εμείς δεν έχουμε το 81% των μετοχών.
Αυτό είναι... Η Γερμανία ήταν ακριβώς το αντίθετο.
Επειδή σας βλέπω πολύ συχνά να επικαλείστε το γαλλικό παράδειγμα, να μην μας διαφεύγει ότι δεν διαθέτουμε το 81%.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό, κύριε Κώστα, είπαμε ακριβώς αυτό που έγινε την τελευταία ιδιωτικοποίηση με τα δίκτυα της ΔΕΗ. Που εκεί στηριζόταν η ΔΕΗ στην ουσία. Στα δίκτυα. Αυτά ιδιωτικοποίησε τελευταία η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μην ξεχνάμε, εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, είχε και ένα μέρος ιδιωτικοποιηθεί την.
Και συγγνώμη σας διακόπτω, για να μιλήσουμε επί του πρακτέου, το δημόσιο σήμερα κατέχει το 34% της ΔΕΗ. Για να φτάσει, δεν σας πω εγώ στο 80%, για να φτάσει στο 51%, θα πρέπει να αγοράσει από το χρηματιστήριο ένα πρόσθετο 17% των μετοχών, δηλαδή 65 εκατομμύρια μετοχές. Η αγορά των μετοχών, μισό λεπτάκι, θα κοστίσει στο κράτος με σημερινές τιμές περίπου 330 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα λέω για τη συζήτησή μας, γιατί είναι εύκολο να παρουσιάζεται τώρα, ειδικά σε μια δύσκολη συγκυρία, ως εναλλακτική επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Τα λέω αυτά γιατί όταν και εφόσον γίνεται κυβέρνηση, μην μας πείτε ότι ξέρετε δεν βγαίνει τώρα ο λογαριασμός.
Κύριε Κώστα, είναι πολύ σωστός ο συνειρμός σας και έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό σας είπα και είπε και ο
Τσίπρας. Σαν με ένα νόμο, ένα άρθρο, τα μνημόνια. Μην τα θυμόμαστε πάλι αυτά.
Εντάξει, μετά από 7 χρόνια ας μείνουμε στο σήμερα.
Εντάξει, ας μείνουμε στο σήμερα. Αφού βολεύει το σήμερα, ας μείνουμε στο σήμερα.
Όταν αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ, ακούστε τώρα, και βέβαια να μην ξεχάσω ότι μετά την κρατικοποίηση της ΔΕΗ στη Γαλλία, αμέσως μείωσε το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα 15%. Αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση σήμερα και όχι να επιδοτεί την εσχορκέδια δίνοντας στο χύψη γάμα ένα επίδομα το οποίο πάει στους παρόχους. Και όταν τώρα, κύριε Κώστα, πέστε μου, δεν είναι επιτακτική ανάγκη, όταν σήμερα η ΔΕΗ είναι η πρώτη που εσχροκερδεί, όταν αγοράζει τη μεγαβατόρα 470 ευρώ και την πουλάει 770, καταλαβαίνετε ότι επιτακτική ανάγκη είναι με οποιοδήποτε κόστος, έστω και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να επανέλθει στο δημόσιο χαρακτήρα η ΔΕΗ.
Προσέξτε τώρα, επειδή σας ακούω με προσοχή, προσέξτε, εγώ τα βάζω στη δημόσια συζήτηση. Δεν είναι απαραίτητο να διαφωνήσει κάποιος ή να συμφωνήσει. Προσέξτε τώρα ένα άλλο ζήτημα που θα προκύψει. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όντως επανακρατικοποιείται η ΔΕΗ και παίρνει τον έλεγχο του 51% το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι το 49% των μετόχων θα γνωρίζουν πλέον, με τη δήλωση του αρχηγού σας ότι θα εκδίδονται κοινωνικά τιμολόγια χωρίς κέρδος, αυτή είναι η σημείωση του Αλέξη Τσίπρα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το 49% των μετόχων θα γνωρίζουν πως πλέον δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουν κάποιο κέρδος από την τιμή της μετοχής και συνεπώς θα τρέχουν να την πουλήσουν. Άρα, μήπως θα οδηγηθούμε σε κατάρρευση εταιρείας.
Θα σας το εξηγήσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν ο μέσος όρος κέρδους, ακούστε με προσεκτικά, αυτά δεν έχει καταλάβει ο κόσμος σήμερα. Και αυτά φωνάζουμε τώρα και αρχικό κέρδος.
Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
Να σας πω, όταν ο μέσος όρος του κέρδους σε μια τέτοια εταιρεία ενέργειας είναι 5%, αυτό είναι το κέρδος που πρέπει να έχει μια εταιρεία. Δεν είπε κανείς ότι θα είσαι μέτοχος σε μια εταιρεία που θα χάνεις. Δεν κάνει κανείς κοινωνικό έργο σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά το νόμιμο κέρδος, όχι αυτό που σας είπα προηγουμένως που γίνεται, ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, η ΔΕΗ, όχι οι υπάροχοι. Γιατί οι υπάροχοι μπορεί να τους αντιμετωπίσει διαφορετικά.
Εγώ τη φράση νόμιμο κέρδος δεν άκουσα. Εγώ άκουσα κοινωνικό τιμολόγιο χωρίς κέρδος. Εγώ αυτό άκουσα.
Κοινωνικό τιμολόγιο υπήρχε πάντα, κύριε Κώστα.
Χωρίς κέρδος. Εγώ αυτό άκουσα.
Κοινωνικό τιμολόγιο.
Το νόμιμο κέρδος το ακούω τώρα από εσάς. Όχι, τα λέμε όλα.
Αυτό ισχύει πάντα. Αυτό ισχύει και αυτό είναι το νόμιμο. Όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Γι' αυτό λέμε τι πάει να πει.
Και θα πρέπει λίγο να ξαναδεί λίγο το επικοινωνιακό επιτελείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να ξαναδεί λίγο πώς διατυπώνει τα πράγματα. Διότι θυμίζω ότι έγινε πάλι παρερμηνία της δήλωσης για τα σύνορα, ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα και πάει λέγοντας. Άλλο ήθελε να πει, αλλιώς το. Τα λέω τώρα γιατί άμα γίνεται κυβέρνηση θα μας λέτε άλλο εννοούσαμε.
Όχι. Οι αυταπάτες τέλειωσαν. Το είπαμε μια φορά, κρυθήκαμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, εσείς υποστηρίζετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα? Γιατί εγώ υποστηρίζω ότι δεν έχει. Και μπορώ να κρυθώ γι' αυτό. Δεν έχει σύνορα.
Καταγράφεται. Δεν έχει σύνορα.
Δεν έχει τύχη η θάλασσα. Αυτό εννοούσαμε και αυτό εννοούμε.
Άλλο δεν έχει τύχη η θάλασσα και άλλο δεν έχει σύνορα. Σύνορα έχει η θάλασσα. Μην μπερδευόμαστε λίγο. Σύνορα έχει θάλασσα.
Αένα. Κύριε Κώστα, κοιτάξτε, αυτά έχουν συζητηθεί, έχουν εξηγηθεί επανειλημμένως. Επί του πρακτέου, σήμερα θα ζήσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να δούμε τη ρίζα του προβλήματος που δεν την έχει αντιμετωπίσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει, κύριε Κώστα, να μου πείτε τώρα, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά όταν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών έχει, πες μου γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, έχει μειώσει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Και ξέρετε τι το κάνει. Όπως δεν έχει βάλει πλαφόν που φωνάζουν όλα τα κόμματα. Που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν έχει βάλει πλαφόν στη Χονδρική και στη Λιανική. Τώρα μας είχε επιδοτήσει, κύριε Κώστα, αυτά θέλετε να σας πω. Μας είχε επιδοτήσει για να βάλουμε φυσικό αέριο και τώρα μας λέει να καταργήσουμε το φυσικό αέριο, να επανέλθουμε στο πετρέλαιο mm-hmm. για να έχουμε επιδότηση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι παλινοδίες έχουν φέρει την χώρα σε μεγάλα διέξοδα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θέλει όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ, το πλαφόν που σας είπα στην Χονδρική ή στη Λιανική. Δεν τα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι γιατί θέλει να χάσει. Δεν θέλει να χάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά είναι δέσμιο συμφερόν. Και το αποδεικνύει για άλλη μια φορά στην εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή που έχουμε δει ότι δεν έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον εγώ που ασχολούμαι με την πολιτική.
Μάστε.
Η ρογμή στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.
Απολύτως σαφές αυτό. Νομίζω ότι, νομίζω ότι το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές και είμαστε, τολμώ να πω, από τις ελάχιστες περιφερειακές εκπομπές που έχουμε φιλοξενήσει. Έχουμε φιλοξενήσει τους ανθρώπους που έχουν φέρει στο φως της δημοσιότητας αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, και την Ελίζα Τριανταφύλου και τον Τάσο Τέλογλου.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια συγκλονιστική, εξωφρενική ταυτόχρονα εξέλιξη. Διαβάστε τις διαρροές, τι είπε ο κύριος Ράμος. Τίποτα άλλο.
Τα μεταδώσαμε χθες και προχθές, κύριε Βαρδάκη.
Αυτά είπατε.
Μία ερώτηση, μιας και μου ανοίγεται θέμα της εξεταστικής. Μία ερώτηση τελευταία. Αυτή την ρογμή στη δημοκρατία θα έρθει να την κλείσει μία συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ?
Όχι, κύριε Κώστα. Θα έρθει να την κλείσει μία εξεταστική επιτροπή, πραγματική εξεταστική επιτροπή, εάν και εφόσον ο ελληνικός λαός μας δώσει τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε τη χώρα, που εκεί θα έρθουν όλα στο φως. Όλα. Νομίζω, το είπε και ο Αλέξος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι βέβαιο ότι μια τέτοια εξεταστική επιτροπή θα γίνει, εάν και εφόσον μας δώσει ο ελληνικός λαός την εξουσία, τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε τη χώρα για άλλη μια φορά. Επιτρέψτε να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Για ποιο θέμα ήταν τη στιγμή που είπε ο κύριος Ράμος ότι καταστράφησαν την ημέρα που κατήγγειλε ο mm-hmm. κύριος Ανδρουλάκης.
Ο Φάκελος, τα στιγμή, ναι. Με εντολή του πρώην διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Κοντολέων.
Γιατί θα ενημέρωναν άραγε τον κύριο Ανδρουλάκη, που τόσο κόπτοντα τις πρώτες μέρες, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, γιατί εγώ ήμουν παρόν, να ενημερώσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Άραγε, αφού είχαν καταστρέψει τα αρχεία, γιατί θα τον ενημέρωναν, κύριε Κώστα? Ένα ερώτημα θέτω.
Το κρατάμε αυτό, νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και εμείς εδώ τουλάχιστον παρακολουθούμε την υπόθεση και παρουσιάζουμε όλα τα στοιχεία που έρχονται στο φως δημοσιότητας, όσα δηλαδή έρχονται σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή, που θυμίζω ότι έχει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες προανακριτικού έργου.
Επιτρέψτε μόνο ότι να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης 20 μέρες μετά τις εκλογές, 20, ακούστε, πρώτο μέλημα του Πρωθυπουργού της χώρας ήταν 20 μέρες μετά τις εκλογές να πάρει υπό την εποπτεία του την ΕΕΠ και την ΕΡΤ. Και σταματώ εδώ.
Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Ηρακλείο, ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης. Ξεκινήσαμε βεβαίως με την υπόθεση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων που παραμένει άστεγη εδώ και ένα χρόνο. Και όλοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν και τη σπουδαιότητα και τη συμβολή της και την ανάγκη βεβαίως να καλυφθεί το στεγαστικό πρόβλημα της σχολής. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, και παρά το γεγονός ότι όλοι κόπτονται με δηλώσεις συχνά πυκνά στα μέσα ενημέρωσης, μιλώ για τα κυβερνητικά στελέχη, για την ανάγκη στήριξης του τουριστικού κλάδου και της κάλυψης των θέσεων με εξειδικευμένο προσωπικό. Η σχολή υπάρχει, δεν υπάρχει στέγη για την σχολή. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις στήριξης μάλλον αποτελούν επί του παρόντος τουλάχιστον κενό γράμμα. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.